halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025-19 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax isniina 24-ka bisha februari sanadka 2014 idaacaddeena saakiya caalamka waxaa wada jiralkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed yimaani anigu ah maxamed colaad xasan qorshaha al-shabaab waa mid la saadaalin karo al-shabaab waa ay wiiqmeen waa inay ka helaan meelo ay ka howlgalaan qabiilada iyo bulshooyinka caraysan ee dowladda ka soo horjeeda kuwaasoo soo dhoweynaya al-shabaabka
kaasina wuxuu ahaa Matt Bryden madaxa hay-adda cilmi baarista ee sahan oo ka hadlaya daraasad dhowaan uu ka sameeyay al-shabaab iyo duulaanka ka dhanka ah ee Soomaaliya
warbixino iyo wareysiyo ayaan idinkaga haynaa dhegaystayaal qodobada kale aan saaka idaacaddeenna idinkugu hayna waxaa ka mid ah xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka ee dalka Ukraine ayaa ballan qaaday inuu bilaabayo qorsho cusub oo ku wajahan sidii uu waddankaasi wax ula qaybsan lahaa reer Yurub maadaama meesha laga saaray madaxweynihii haystay taageerada Ruushanka Viktor Yanukovych afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Alexander Turjanov oo muddo dheer xulufo la ahaa hogaamiyaha mucaaradka ra'iisul wasaarihii hore Yulia Tymoshenko ayaa axaddii shalay sheegay saacado uun kadib markii baarlamaanka uu codeeyay inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ah in dowladda cusub ay doonayso inay sidoo markaasi ay soo dhisto xiriirka darasnimo ee kala dhexeeya dalka Ruushanka waxa uu ballan qaaday in dowladda cusub uu soo dhisayo barito talaada ah waxana xubnaha baarlamaanka dalkaasi ay ku dhawaaqeen doorashooyin cusub oo dalkaasi ka qabsoomo 25 May ee soo socota halka uu jaaniyay ciribdhiga madaxweynihii la eryay Yanukovych ayaan wali la ogeyn laba maalmood kadib markii uu ka cararay magaalada Kiev isagoo aaday dhulka ay taageerayaashu ku xoogan yihiin ee bariga dalkaasi
Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta Taliban ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dalkaasi ku leeyihiin bariga dalka Afghanistan iyagoo dilay 19 askarta dowladda ah laba kalena dhaawacay. Mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 6 askari la waayay weerarka kadib aroortii hore ee xaddi shalay. Weerarkaas oo ka dhacay degmada la yiraahdo Gaziaba oo ka tirsan gobolka Kunar. Madaxweynaha Afghanistan Hamid Karzai ayaa cambaareeyay weerarka isagoo dib u dhigay safar uu ku tagi lahaa dalka Sri Lanka. Saraakiishu waxay sheegeen ciidamada Afghanistan ay qaadeen howlgal ay ku baadi doonayaan askarta la leeyahay. Taliban ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka.
Mintidiinta dalka Iraq ayaa weerar kala gooni-gooni ah ku qaaday xalay gabbaldhici meelo ka mid ah waqooyiga Iraq iyo magaalada caasimadda ee Baqdaad halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 13 qof 10 kalena ay ku dhaawaceen weeraradii ugu dhimashada badnaa ayaa rag hubaysanay waxay ku dileen 3 ka mid ah askarta booliska iyo 4 maxbuus oo saarnaa kolonyo booliska u leeyahay oo maraysa magaalada waqooyiga Iraq u taala ee Baaji weerarka isna loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dilay 6 qof 22 kalena waa lagu dhaawacay suuq bannaan oo markaasi ku yaala xaafadda Sadar ee magaalada Baqdaad. Weerarada ay geysanayaan kooxaha mintidiinta Ciraaq ayaa sii xoogaysanaya ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay isku day ay ku doonayeen inay ku wiiqaan dadaalada dowladda Ciraaq ee ku aadan xaqiijinta ammaanka dalkaasi oo dhan. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Warbixin uu qoray Matt Bryden oo agaasimka hay-adda cilmi baarista ee sahan ee fadhigeedu uu yahay magaalada Nairobi, horeyna ula soo shaqeeyay guddiga kormeerka cunaqabateynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayaa waxaa sii deysay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan CSIS. ee fadhigeedu yahay magaalada tan Washington daraasadan ayuu kaga hadlay mustaqbalka al-shabaab ee Soomaaliya iyo duulaanka military ee ku wajahan wuxuuna ku bilaabay wareysigii ugu horeyna Matt Bryden waxa uu ku bilaabay
warbixintan oo uu qoray Matt Bryden oo ciwaan looga dhigay dib u qaabaynta Al-Shabaab ayuu kaga hadlay in hoggaanka Al-Shabaab oo beri ahaa mid isku dhafan oo ay ku wada jireen dad wadaniyiina iyo shakhsiyaad siyaasadda danaynayay sida Xasan Daahir Aweys oo kale iyo Mukhtaar Rubu Cali Abu Mansuur uu hadda gacanta u galay koox qura oo hoostimaada ururka Al-Qaacida. Waxa uu sheegay in khilaafka hoggaanka Al-Shabaab kala irdheeyey ee ay ku kala tageen inuu ka bilowday qiimaha uu ururku ugu fadhiyo xiriirka ay la leeyihiin Al-Qaacida iyo aragtida ridinaysa dadka muslimiinta ah ee shacabka ah dhiiggoodana lagu banaysto iyo doorka ay ururku ku dhex leeyihiin dagaalyahanada shisheeye.
Daraasadan waxay sheegtay in markii meesha laga saaray raggii wadaniyiinta ahaa ee ku jiray hoggaanka Al-Shabaab inay isku soo hareen garabkii ugu xag jirsanaa ee Al-Shabaab oo ah farac hoostaga ururka Al-Qaacidada Soomaaliya oo ay ku jiraan dad aaminsan aragtida takfiiriga ah oo ah mid xalaaleynaysa dhiigga dadka muslimiinta ah. Waxaa kaloo kooxdani sida ku cad daraasadani ay ku dhisan tahay mabaadii qof kasta oo ka mid ah ku waajibinaysa qadiyadda jihaadka caalamiga ah iyo soo celinta nidaamka khilaafada Islaamka.
Daraasadan oo ku bilaabatay awooddii uu ururka Al-Shabaab ku lahaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya intii u dhexaysay sanadihii 2009 ilaa iyo 2010 ayaa lagu sheegay in kooxdu ay lumisay awooddii islamarkaana laga qabsaday magaalooyin waaweyn oo ay dhaqaale iyo taageeraba ka helayeen sida magaalada Kismaayo oo kale, taasna ay sii xoojisay khilaafkii dhinaca mabaadiida ahaa ee u dhexeeyey hoggaankii kooxda ee aan dhinac wax iskula wadin.
Kadib 2 sanadood oo uu muranka hoggaanka Al-Shabaab soo jiitamaya ayaa sida daraasadan lagu xusay waxaa u suura gashay hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane inuu meesha ka saara raggii hoggaanka ururka kula jiray ee wadaniyiinta ahaa iyo cid kasta oo ka soo horjeesata fikirkiisa, waxaana ururku hadda uu gacanta ugu jiraa Al-Shabaab faraca Al-Qaacida ee Soomaaliya.
Daraasaddu waxay ka hadashay qaabdhismeedka militariga Al-Shabaab ee loo yaqaano Jeish Al-Cusra oo ay ku sheegtay inuu ka koobmo ilaa iyo 6 guuto. Guutada Abu Dalxa Al-Suudaani oo ka howlgasha gobollada Jubbooyinka, Sacad bin Mucaad oo ka howlgasha Gedo, Saalax Nabhaan oo ka howlgasha gobollada Baaya Bakool, guutada Cali bin Abi Daalib oo ka howlgasha gobollada Banaadir iyo Shabeellooyinka, guutada Khaalid bin Waliid oo ka howlgasha gobollada Hiiraan, Galguduud iyo Mudug, iyo guutada ay kooxdu u taqaano Liwaayul Qudus ama Sharqistan oo ka howlgasha gobolka bari ee Puntland iyo Sanaag bari.
Qaybta ugu muhiimsan ayay daraasaddu kaga hadashay qorshaha istaraatiijiyadeed ee Al-Shabaab oo hadda ay ku fool leeyihiin weeraro waaweyn oo ay qayb ka yihiin ciidamada AMISOM oo ay ku jiraan kuwa Ethiopia ee dhowaan ku biiray iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Daraasaddu waxay sheegtay in bilaha soo socda Al-Shabaab ay la kulmayso caqabado waaweyn oo ay u eg tahay in lagaga xoreynayo dhammaanba dhulka ay hadda ka taliso ee Soomaaliya, islamarkaana ay weyn doonto dhulka iyo xasiloonida ay u baahnayd si ay u qorshayso howlgalladeeda.
Daraasaddu waxay sheegtay in hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab gudane uu og yahay halista soo wajahday jiritaanka ururkiisa, isagoo taa ka duulayana laga yaabo inuu u magacaabo shakhsiyaad uu aaminsan yahay oo ka tirsan garabka sirdoonka iyo qaarajinta ee Al-Shabaab ee loo yaqaano amniyaadka gobollada kala duwan, iyagoo isku dayaya inay weeraro qarsoodi ah oo isugu jira dil, cagajugleyn iyo argagixin ay ka fuliyaan goobaha ka fog dagaalka, maadaama awoodda militari ee ku wajahan aysan u babacdhigi karin.
Al-Shabaab uma eka inay dagaal weyn kala hor iman doonto xoogaga ku wajahan, waxaana hoggaamiyahoodu uu doonayaa inuu badbaadsado cudud uu u isticmaali karo weeraro argagixiso oo muddo dheer socon kara. Sida daraasadda lagu sheegay gudane, waxaa qorshaha ugu jira sii xoojinta xiriirka Al-Shabaab iyo Al-Qaacida si uu raggiisa ugu helo tababaro dibadda ah iyo khibrad la xiriirta qaabka qarsoodiga ah ee Al-Qaacida uga shaqeyso dalalka dunida qaarkood.
Dagaalyahanada ururka ayaa markii uu soo baxay qorshaha dagaalka ka dhanka ah ee AMISOM iyo dowladda waxay bilaabeen inay u wareegaan dhinaca buuraleyda Goolis ee waqooyi bari Soomaaliya oo ay kooxdu u taqaano wilaayada Sharqistan ama wilaayada Islaamiga ah ee Goolis. Waxaa kaloo kooxdu u qorshaysan, sida daraasadda lagu xusay, in xubno ka mid ah ay sii joogaan dhulka miyiga ah ee koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan dhulka xiriirka qabaa'ilka degah iyo dowladda uusan wanaagsanayn. Waxaa kaloo ay kooxdu sii bilowday weerarada jabhadaynta ah, waxaana dhowaan ay weerartay xeryo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalooyinka Janaale iyo Mahadaay ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe.
Taasina waxay ahayd qoraal cilmi baarisa oo Matt Bryden oo markaasi madax ka hay-adda Sahan Research uu ka sameeyey ururka Al-Shabaab iyo weerarada ku soo foole sida ay ururkaasi u saameyn doonaan culadahay.
Dhinaca kale marka ay soo baxday daraasadaasi kadib ayaan qadka taleefanka waxaa Falastiin imaanay kula xiriirtay Matt Bryden oo ah isku duwaha ama ninka qoray daraasadan waxaana ugu horeyn weydiisay waxa uu ku sababaynayo jabka Al-Shabaab iyo xeelad beddelashadooda waxa uu ku sheegay warbixintiisa iyo arrimo badan oo la xiriira warbixinta uu qoray wuxuuna ku jawaabay
I think Al-Shabaab faces a major military challenge.
Waxaan isleeyahay Al-Shabaab waxa soo wajahaya caqabado badan. AMISOM waxa loo ogolaaday ciidamo dheeri ah. Ethiopia waxa ay ku biirtay howlgalka AMISOM. Waxaan la filayaa inay howlgallo fuliyaan. Marka waxa jirta qatar dhaba oo ku aadan meelihii ay Al-Shabaab ku xoganaayeen ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida Ceelbuur iyo Buule Barde. Marka Al-Shabaab ay goobahan waayaan ama way jabayaan ama waxa ay bedelayaan qorshahoodii istaraatiijiyadeed si ay awood ugu helaan inay cadawgooda u wajihi karaan si aan folka fool ahayn.
Waxaad sheegteen ciidamada Itoobiya ay culays muuqda ku yihiin Al-Shabaab. Maxaa iska bedelay fakarkii ay Soomaalidu ka qabtay Itoobiya xilligii howlgalladii 2006 iyo 2007?
Well, I'm not sure that the view has changed. I don't think
ma filayo inay isbedeshay aragtidii ay Soomaalidu ka qabeen Itoobiya. Waxaan isleeyahay Soomaali badani ma doonayaan inay arkaan ciidamada Ethiopia oo arrimahooda faragelinaya. Waxay Soomaalidu jeclaan lahaayeen inay arrimahooda maareystaan. Balse 2006 iyo 2007 ciidamada Ethiopia waxa ay gacan siinayeen hal garab oo ahaa dawladdii kumeelgaarka ahayd. Hadda waxa ay xiriir la leeyihiin maamulada Soomaaliya sida maamulka Juba, Puntland, Somaliland iyo dawladda. Waana isbahaysiga military ee ugu dhow ee saaxiibka la ah dawladda federaalka ah. Marka hadda Ethiopia waxa ay hadda u muuqataa inay haysato saaxiibo badan, sidoo kalena inta badan Soomaalida waxa ay qaati ka joogaan Al-Shabaab. Marka haddii xataa loo baahdo inay Ethiopia soo farageliso arrimaha Al-Shabaab, waxba kama qabaan inta ay sii socon lahayd falalka waxashnimada ah ee ay wadaan Al-Shabaabka. Marka waxa bedelay aragtidii Ethiopia laga qabay waa isbeddelka ku yimid ujeedka faragelintooda hadda oo ka duwantii hore.
Isbeddelka aad ku sheegtay qoraalkaaga ee ah inay Al-Shabaab ku sameeyeen xeeladeedii dagaalka sidee u saameeyaysa weeraradii isqarxintii ay geysanayeen gaar ahaan tii ay la beegsanayeen xarumaha dawladda AMISOM iyo hay'adaha caalamiga ah.
Qorshaha Al-Shabaab waa mid la saadaalin karo. Al-Shabaab waa ay wiiqmeen. Waa inay ka helaan meelo ay ka howlgalaan qabiilada iyo bulshooyinka caraysan ee dawladda ka soo horjeeda, kuwaasoo soo dhaweynaya Al-Shabaabka. Arrinta hadda taagan waa mid siyaasadeed. Haddii dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta gobollada Soomaaliya ay maamulkooda iyo sharciyadooda geeyaan meelaha Al-Shabaabka ka baxaan, waxa ay hadda doonayaan waa inay Al-Shabaab ula dagaalamaan military ahaan. Taasina waxa ay xalinaysaa un dhibaatada militariga. Kadib Al-Shabaab waxa ay mar walba boos ka dhex helaan qabiilada bulshooyinka caraysan oo siiya gabaad iyo taageero, iyana waa ay soo dhaweynayaan. Su'aasha hadda Al-Shabaab u taalaahi waa marka ay beddelaan xeeladooda oo ay bulshada dhexgalaan oo ay weeraradooduna noqdaan ku dhufo oo ka dhaqaaq. Dawladda iyo AMISOMna ay doortaan inay weerar military ku xalliyaan. Al-Shabaab waa ay badbaadi doonaan, waana fududdahay inay dib u soo laabtaan.
Dhowaan Al-Shabaab waxay weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya, horeyna dhowr meel oo kale. Taa ma loo micneyn karaa in ay xoogaysteen, in kastoo aad saadaalinayso adigu in ay jabeen?
Ma filayo intaasi loo macneyn karo in Al-Shabaab ay xoogaysanayaan. Al-Shabaab mar walbaahi waxa ay lahayd awood ay ku weerari karto meelaha sida fila Soomaaliya oo kale ah, airborka. Waa inaad xusuusataa inay hadda ka hor u suurto gashay inay weerareen xafiiska taliya ku-xigeenka AMISOM, Westgate Kenya iyo Uganda. Tani ma ahan mid cusub, waa wax laga fili karo Al-Shabaab, balse waxa ay muujisay oo ay bannaanka soo dhigtay waa in dawladda federaalka aysan weli dhisin hay'ado xoogan oo shaqayn kara oo xagga ammaanka ah. Waxaana ay caddaynaysaa inay Al-Shabaab weli ku naaloonayso taageero qarsoon oo ay ka helaan saraakiil ku dhex jira dawladda, iyadoo taasina ay iska indhatirayaan madaxda dawladda iyo baarlamaanka. Ilaa iyo inta la helayo dawlad isku xiran oo wada shaqaynaysa, Al-Shabaab waa ay sii wadi doonaan inay helaan fursado ay ku weeraraan dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ahba.
Maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd dawladda iyo xoogaga caalamiga ah si looga guuleysto Al-Shabaab?
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo loo baahan yahay in loo sameeyo si isku xiran oo ku talagala. mar hadii ay al-shabaab jabaan waa in aan loo ogolaan inay u wareegaan gobollada kale waana in taageerada caalamka la gaarsiiyaa maamulada gobollada kale ee dalka sida maamulka juba puntland iyo somaliland talabaad waa in haddii ay dowladda federaalka ay isku daydo sidii ay horeyba u samaysay inay guddoomiyaal degmo iyo gobollo u magacaawdo qaybaha dalka iyadoo aan lala tashan bulshada bulshooyinka iyo qabaa'iladuba waxa ay noqon doonaan kuwo aan taas ku faraxsanayn oo caraysan taasina waxay boos siinaysaa al-shabaab si ay u howlgalaan dowladda federaalka waa inay la timaadaa siyaasad loo dhan yahay oo bulshooyinkaasi la jaanqaada dowladda iyo isbahaysigeeda caalamiga ah waa inay sii wadaan baacsiga madaxda al-shabaab sanadkan labada sano iyo saddexda sano ee soo socotaba sida ay horeba u samayn jireen weerarka diyaaradaha droniska iyo ciidamada kumaandoosta waa in la sii wadaa si loogu diido al-shabaab fursad ay isku habeeyaan kuna qorsheeyaan weeraro waa inay isbarbar socdaan dhismaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo weerarada militari ee liddiga ku ah al-shabaab waa inaan fahannaa in al-shabaab aysan ahayn khatar argagixiso iyo caqabad militari oo keliya ee ay yihiin caqabad bulsho iyo mid siyaasadeed una baahan qorshe xeel dheer oo dhowr weji leh oo looga jawaabo intaana waxaa nooga dhan wareysigii falastiin axmed imaano istuudio ay ugu wehelisa ay la yeelatay matt briden oo warbixin ka qoray arrimaha al-shabaab ee soomaaliya
haddaba sidee loo arkaa daraasadan mase tahay mid waafaqsan aragtida ay qabaan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda kafaalooda su-aashaasi ayaa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila fadhiya waxa uu weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo kafaalooda arrimaha soomaaliya kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington oo isaguna warbixintaasi soo akhriyey
waxaad moodaa warbixinta wuxuu taaliiq ka samaynayaa amase uu munaaqasho ka samaynayaa arrimihii hadda ka socday soomaaliya gaar ahaan shabaabka iyo waxa kalifaya iyo ujeedooyinka ka dambeeyaad moodaa inuu matt briden iyo xaruntaaniba ay aada u darsiyaan maxaa keenay shabaabku waxay hadda samaynayaan inay sameeyaan ficiladii maalmo dhowey dhacayay ee qaraxyadii weerarkii lagu qaaday villa soomaaliya iyo waxyaabihii ka horreeyey marka tacliiq dheer bay ka samaynayaan arrintaas
markaad dhinaca soomaalinimada ama aragtida soomaaliyeed ka fiiriso waxa ku qoran riboodka iyo waxa aad is leedahay dhinacii soomaalida aan laga fiirin laga fiiriyo dhinacii aragtida shisheeye
runtii waa runtaa marka marmarka qaarkood markaad fiirisad soomaalida waxaaba ka xog ogaalsan baad leedahay dadka ajnebiga ah oo ama dana gaaraha ka lahaadaan ama aqoon gaara iyo ha u haystaan maaragtay awood gaara oo ay ku darsaan waxaa kaaga muuqata runtii inta badan munaaqashadiisa ama sida uu wax u tacliiqayo inay sax tahay baad moodaa wuxuu leeyahay burbur badan awgiis iyo dhibaatooyinka ay lasoo kulmaan awgood khilaafkii wuxuu ka sheekeynayaa shabaabka dhexdiisa ka dhacay siday isu qabteen siday maaragtay u baabi-een oo ammaankoodii dhexdoodii iyo iyagii u kala adkaadeen waxaasoo dhan buu tacliiqayaa oo uu ka shaqaynayaa oo ka sheekeynayaa taasaa keentay bay leedahay buu leeyahay marka hadda inay waxyaaba qaarkood oo ama desperate ama ah maaragtay ismuujin iyo issheegid iyo ana waa jiraayo iyo ogaada ay leeyihiin marka isma khilaafsana sida hadda aan u ognahay dhibaatada shabaabka markii waa xasuusataa laga saaray meelo badan aad bay u kala firreen waa isqabteen ka faraaruqii tirada badnaaba marka wuxuu keenay inay marmarka qaarkood ayba ku dhaqaaqaan ficilla ah ana waay kan haddaba waa joogaa ogaada ma dhimane waxba waa jiraayo ogaada marka halkaas fikirka ajnabiga iyo soomaaliduba waa isaga dhow yihiin aad baad moodaa inuu xog ogaal ugu yahay soomaaliya iyo etoobiya inkastoo hadda xiriirkooda xagga dawliga ah uu wanaagsan yahay ma arko anigu shacbiga soomaaliya iyo shacbiga etoobiya oo hadda isjecel oo is-xambaarsanaya marna aniga iima muuqato waxaan arkaa oo keliya waxa weeye in labada dowladood ay isfahmeen si fiicanna isaga kaashanayaan argagixisada iyo deganaansha la-aanta iyo dhibaatada haysata soomaaliya etoobiyana waa haysataa marka iskaashigaas waa arkaa dawliga ah iyo wax wada qabsiga iyo danta isu keenaysa waa arkaa laakiin weli ma gaarin etoobiya iyo soomaaliya inay isu arkaan sida intay is-xambaarsadaan hadda sida masalan ama si uganda ama kenya siyaabaha ay u arkaan soomaalidu inay etoobiya weli u aragto aniga taas iima muuqato waxaad moodaa xoogaa inuu isagu ka horeeyo fikirka soomaalida
marka uu ka hadlayo arrinta ku saabsan jabitaanka kooxda al-shabaab wuxuu soo hadal qaadayaa in laga yaabo inay tagaan meelo ka mida puntland oo buuraleyda goles ay ka mid tahay waxaa laga yaabaa buu leeyahay in meelaha miyiga ah qabaa'ilada soomaalida meelaha degan
aan ku qanacsanayn siyaasadda dowladaha ama maamulada ka jira Soomaaliya inay gabaad ka helaan iyo taageero. Haddii Al-Shabaab laga adkaado oo dhulka hadda ay ka taliyaan laga wada saaro, xaggee tagayaan bay kula tahay aragti ahaantaada?
Runtii waxaad moodaa midda inuu saxay marka uu ka munaaqishoonayo, sababtoo ah ogow mar kastaba Al-Shabaab waxay mar kasta gabaad ka dhigataa qayb Soomaali oo caraysan ama dad Soomaaliyeed oo wax tabanaya, ama cadaalad darro ha ahaato, ama qaraahilka laga tiro badan yahay ha noqdaan, ama dadka maaragtay lamidab soo ha noqdaan, la isir soo ha noqdaan. Marka waxaad moodaa inuu aad uga munaaqishoonayo oo uleeyahay Shabaab jiritaankooda waxay ku xiran tahay marka aad Soomaali qaarkeed siday rabtaba ha ahaatee aad socodid, dadkaas caraysan oo Soomaalida ah awgood iyagoo ka faa'iidaysanaya carada iyo dhibaatada ay tabanayaan yaa keentuu leeyahay xooggooda. Marka in yacni waxaad moodaa anigu hadda sida iila muuqatana waa caddahay, masalan dowladdoo kale inaanay isku koobin xukunka, inay baahiso, inay dadka ka qayb geliso, in dib u heshiisiin rasmiya dalka laga sameeyo. Inta dadku caraysan yahay waxa weeye haddaad ninkaad wax isku afgaran weydaanba Shabaab buu dabada ku xabaalanaya. Marka dhibaatadaasu aad waxaad moodaa inuu tooshka ugu daarayo, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda iyo dadka hadba talada haya ama Puntland ha joogaan ama ha joogaan dowladda dhexe oo Muqdisho. Waxaa loo baahan yahay inay aad uga fakaraan oo Shabaab arrinteedu military kaliya aan lagu xalline, dib u heshiisiin rasmiya iyo dadku wuxuu tabanayo laga soo saaro laga soo saaro, sababtoo xal uma aha in Shabaab ay markasta yidhaahdaan waxaan isticmaalaynaa hadba ninkii caraysan oo Soomaalisa ugu burburiyaan danahayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo dhanka horumarinta ku takhasusay oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia oo qadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ila fadhiya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington Melbo ah joogtaana waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan. Markana ciyaarhi waa kan Colaad.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha subaxnimo oo saaka oo isniin idin kaga imaaneysa studioha V O A da ee magaalada Washington. Xubinteena ciyaaraha ee subaxnimo guud ahaan saaka waxaan kusoo qaadanaynaa ciyaarihii olombikada ee xilliga qaboobaha ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada tamashalaha loo tago ee Sochi ee dalka Ruushka. ciyaarahaas oo socday muddo 2 toddobaad kaliya 3 biladood oo dahaba ayaa la bixiyey maalintii ugu dambeysay ee shalay, laba ka midana waxa qaatay dalka ciyaaraha marti gelinayay ee Ruushka. Si aan horey loo filin ayaa dalka Ruushka wuxuu liiska kala sarreynta biladaha ka galay kaalinta ugu sarreysa ee 13aad, isagoo urursaday 13 biladood oo dahaba, 11 qalina iyo 9 maara. Guud ahaana Ruushka waxa uu helay 30 biladood. ciyaarihii olombikada ee Vancouver, Canada lagu qabtay sanadkii 2010-kii, Ruushka waxa uu ka galay kaalinta 11aad, wuxuuna helay 3 biladood oo dahaba iyo 6 biladood oo wadarta biladaha guuda. Madaxa guddiga caalamiga ee olombikada adduunka Thomas Bach ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ciyaaryahanadii ku tartamayay magaca dalka Ruushka ay guulo ka soo hoyaan tartankan iyadoo taageerayaal jidbaysan ay daawanayeen.
It is not enough just to organize the games, but that you also need a good home team. So
kaliya inaad marti geliso ciyaaraha kuguma filna buu yiri, waxaad u baahan tahay koox wanaagsan oo dalka martida loo yahay uu la soo shirtago. Marka waxay u muuqataa in Raashiyaanku ay aad u dadaalayeen kadib markii ay waji gabax kala kulmeen ciyaarihii Vancouver, waxaana u malaynayaa in horumarka ay ku gaareen muddo 4 sanadood gudahooda inuu yahay mid la taaban karo. Marka waa inaan u hambalyeynaa tiimkii u baratamayay Ruushka guusha ay gaareen, buu yiri. Sidoo kale shir jiraa'id oo uu qabtay gabagabadii ciyaaraha olombikada ee Sochi shalay ayuu madaxa guddiga caalamiga ee olombikada Thomas Bach waxa uu sheegay in dhammaan ciyaartooydii, macalimiintii iyo xiradii ka qaybgalay tartankan ay la soo shirtageen horumar muuqda. Waxa uu sheegay markii uu la hadlay ciyaaryahanno badan oo kala duwan oo uu muddo 4 maalmood kula kulmayay tuulada ciyaaraha olombikada ay ka dhacayeen ee Sochi ku taala, inuusan la kulmin mid ka mid a ciyaaryahanadaasi oo cabasho muujinaya.
They loved the sports facilities, the quality of the Olympic villages, and what
waxay jeclaysteen, buu yiri, garoomadii lagu tartamayay, waxaana aad u soo jiitay sida ay isugu dhow yihiin meelaha ay ciyaaraha ka dhacayeen iyo dhismooyinka kale ee kaabaya sida hoteelada, tareenada iyo goobaha laga cunteeyo. Norway ayaa noqotay dalka labaad ee Ruushka ku soo xiga ee biladaha ugu badan dahabka ku guuleystay. Waxay heshay 12 biladood. Canada ayaa kaalinta saddexaad gashay oo heshay 10 biladood oo dahab ah. Marka la fiiriyo wadarta guud ee biladaha kala duwan ee ay dalalku urursadeen, Mareykanka ayaa ku xiga Ruushka oo helay 28 biladood. Norway waxay heshay 26 biladood halka Kanadana ay heshay 25 biladood. Laakiin waxa ugu yaabka badnaa ciyaaraha Olombikada ee sanadkan ayaa ahaa in guud ahaan 26 waddan ee ku guuleystay biladaha ciyaaraha Olombikada ee Sochi ka dhacay ay sidoo kale heleen isla tiradii biladaha ee uu dal waliba ku guuleystay 4 sanadood ka hor ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay Vancouver, Canada. Xubinteeni ciyaaraha subaxnimada dhageystayaal saaki way nagaysaa.
Waagaag haatanna kaalimihii suugaanta aanu jalleecno Falastiin maxaad noohaysaa xagga suugaanta?
Codka macaan ee fanaanada xareeda Ismaaciil waxa xareeda Ismaaciil Dunya heesuna waa heestii murugo.
Xarida Ismaaciil Dunyo heestaasi murugo wixii gabagabo tahay daacadeenni arurnimo waxaad la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan anigoo Maxamed Cali Xasan dhamaantii waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabad kaliya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.